Labdien! Sākam Ventspils no domas ārkārtas sēdi. 2021. gada 1. jūlijas domas sēdē piedalās 14 no 15 domas deputātiem. Attaisnojuši iemeslu dēļ domas sēdē nepiedalās deputāts Gatis Gāga. Un domas sēdē mums darba kārtībā ir 6 darba kārtības jautājumi, kuri, protams, ir jautājums par komiteju ievēlēšanu un domas komisiju sastāvu noteikšanu ir paplašināti, ja, ar apakšpunktiem. Un man priekšlikums ir apstiprināt darba kārtības. Ja nav jautājumu, tad apstiprināt darba kārtību ir jautājums. Lūdzu, vārds Tacei Vašukai.
Man jautājums, vai tiešām sastais jautājums par Ventspils novada pašvaldības doma amatpersonu atlīdzību ir jāskata tādā sasteigtā kārtā ārkārtas sēdē 3 stundas iepriekš izsūtotā lēmuma projekta. Tas ir tomēr būtisks jautājums, kas ietekmē gan pašvaldības budžetu, gan līdz doma uzrosinājums ir neskatīt šo jautājumu ārkārtas sēdē.
Jā, mums šis jautājums ir tomēr jāizskata, jo mums šobrīd nav arī īsti noteikti pareizi šī ten aprēķināšanas kārtība, jo faktiski ir jārēķina atalgojums pēc bāzes mēneša algas, kas ir veido no divām komponentēm, no iepriekšējā gada darba algas plus inflācijas koeficienta, un cik es zinu, tad arī šodien gan Cēs novadā, gan Valmieras novadā, gan Kuldīgas novadā, un droši vien vēl daudzos citos ir darba kārtībā tādu pašu punktu iekšā, kas noteikti nu, šo pareizo kārtību. Tā kā es aicinātu tomēr no komitejas, no domas sēdes viņi neizstrīpot šo jautājumu.
Bet vai mēs par šo jautājumu uzzinājām par šo nepilnībām tikai šobrīd?
Nu šis, es domāju, ka ir īstais brīdis, lai sakārtot vienkārši, ka ir jauns sākums, protams, un lai to izdarītu. Tā kā
ārkārtas sēdē, pēc iespējas tur arī tur sagatavoties un kārtīgi to visu izdiskutēt.
Nu, es domāju, pirmkārt, tas izmaiņas tur nemaz nav tik liels, un pēc būtības tur faktiski tā īsti tur nav par ko diskutēt, jo pēc būtības tur izmaiņas ir mazākas, nekā mēs gada sākumā tomēr pieņēmām lēmumu par darbinieku atalgojumu paaugstināšanu, un faktiski šī gadījumā tās ir mazākas, jo mēs, nu, kā jau teicu, bāzes mēneša algas likmei ir šis jāpielāgo, un tā kā es tomēr aicinātu, nu, varam nobalsot par šo darba punktu, vai mēs atstājām darbu kārtību vai ne, ja pieprasa. Tātad, kurš par to, lai 6. punktu par Ventspils novada pašvaldības domas amatpersonu atlīdzību atstāt darbu kārtībā, kurš par? Paldies, pret. Paldies, pret deputāti Māris Dadzis, Daci Vašuka, Iņas Apsītis un Nelita Kuģenītis. Paldies. Tad nobalsojam par visu darba kārtību. Kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Nelita Kuģenītis un Iņas Apsītis. Daci Vašuka tā kā balsojumā nepiedalīja. Nu, tad mēs varam sākt ar pirmo darba kārtības jautājumu par Ventspils novada domas saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domas 2013. gada 12. septembra saistošais noteikumus Ventspils novada pašvaldības nolikumus apstiprināšanu un grozījumiem 2010. gada 25. februāra nolikumā Ventspils novada domas sociālās izglītības kultūras sporta komitejas nolikums. Tātad mēs saņēmām visu deputātu, var teikt, visu ne, deputātu gan no Zemnieku savienības priekšlikuma, gan Nacionālās apvienības priekšlikuma, gan arī deputātu Māra Dedža un Dats Vašuks parakstīt iesniegumu par to, ka sociālās izglītības, kultūras un sporta komitejā palielināt deputātu skaitu no 5 līdz 7. Un par to arī ir lēmuma projekts. Līdz ar to visās komitejās būtu vienlīdzīgs deputātu skaits 7. Un man ir priekšlikums atbalstīt to. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums mums ir par novada domas patstāvīgo komiteju apstiprināšanu. Un tad sāksim ar visām domas komitejām. Un pirmā mums ir finanšu komiteja. Es kā domas priekšsēdētājs, izvērtējot katru deputātu jau pieredzi arī iepriekšējos sasaukumos un līdzinējās darba gaitas, varbūt saistība arī ar pašvaldību, es aicinu finanšu komitejā ievēlēt šādus deputātus. Aivaru Mucinieku, kas nu, pēc likuma pienākās tā kā finanšu komitejas priekšsēdētājs, arī Gunti Mačtamu, Māri Dadzi, Andri Vārpiņu, Gaidi Boži, Andi Zariņu un Elitu Kuģenieci. Esam saņēmuši arī deputātu Māra Dadža un Dacis Vašukas iesniegumu par to, ka šajā komitejā ievēlēt deputātu Māra Dadzi un deputātu Dacu Vašuku. Nu, tā kā mums ir viens deputāts šajā brīdī izvirzīts ir vairāk nekā mūsu komitejā ir 7 deputāti, tad atcīm redzot par katru deputātu mums ir jābalso. Jā,
lūdzu. Noņemu savu kandidatūras finanšu komiteju, jo zinot to ceļgabalu, kas man jābrauc un laika patēriņa tieši strādājot šī komitejā, es vienkārši saprotu, ka es to nevaru. Jā. Nevaru, man ir interesi uz
citu komiteju. Paldies. Bet es aicināšu vienalga, ka te nobalsot par katru deputātu atsevišķu. Tad par Aivaru Mucinieku, kurš, jā, lūdzu. Paldies. Par deputātu Gunti Mačtamu, kurš par. Paldies. Par deputātu Māri Dadzi, kurš par. Paldies. Par deputātu Andri Vārpiņu, kurš par. Paldies. Par deputātu Gaidi Boži, kurš par. Paldies. Par deputātu Andi Zariņu, kurš par. Paldies. Par deputātu Dacu Vašuku, kurš par. Par deputātu Māris Dedzis, deputātu Dace Vašuka, Īns Apsīts un Elita Kuģenieci. Nu, līdz ar to, es domāju, ka reģionālajai apvienībai vajadzētu izvirzīt citu kandidātu, lai varētu ievēlēt finanšu komitejā, bet šobrīd mēs finanšu komiteju tad varam apstiprināt ar 6 deputātiem. Paldies. Nākošā komiteja. Mums ir nekustam īpašam apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejam. Un es kā domas priekšsēdētāji šajā komitejā virzu deputātus Gaidi Boži, Andri Vārpiņu, Intu Apsīti, Aigaru Matisonu, Agri Biliskalnu, Ilzi Judziku un Gati Gāgu. Esam saņēmuši arī deputātas Dacis Vašuks un Māra Dadža iesniegumu par kandidātiem izvirzīt Intu Apsīti un Gati Gāgu. Mums ir šobrīd 7 deputāti, bet es aicinu nobalsot par katru atsevišķu. Kurš par Gaidi Boži? Paldies pret Dacis Vašuks, Intu Apsīts un Elita Kuģiniece. Tātad 11 balsu bija par un 3 pret. Par Andri Vārpiņu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Par deputātu Intu Apsīti, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Par deputātu Aigaru Matisonu, kurš par? Paldies, pret deputātu Dacu Vašuku, Elita Kuģenieci un Intu Apsītis. Nākošais deputāts izvirzītājs ir Agris Briliskalns, kurš par? Paldies, pret, Īns Apsītis, pārējie visi par. Par deputātu Ilzi Judziku, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Un par deputātu Gati Gāgu, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Tā kā esam ievēlējuši visi 7 deputātus. Tad nākošā mūsu komiteja ir Sociālās izglītības, kultūras un sporta komiteja. Es, kā domas priekšsēdētājs, ierosinu Sociālā izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēt šādus domas deputātus: Gunti Mačtamu, Ilvu Cērpu, Ilzi Judziku, Elitu Kuģenieci, Daci Vašuku, Raiti Krūmiņu un Gati Gāgu. Esam saņēmuši domas deputāti Daci Vašuks un Māra Daži iesniegumu, kuri arī virza deputātus Elitu Kuģenieci, Gati Gāgu un Daci Vašuku. Tātad 7 deputāti ir izvirzīti, bet es tomēr aicināšu nobalsot par katru deputātu atsevišķi. Jā, lūdzam.
Ņemot vairāk, ka mēs nu pat nobalsējām par izmaiņām nolikumā, kas stājās spēkā pēc parakstīšanas nākamajā dienā, tas ir noteikti šodien, tad mums šobrīd vēl atbilstoši nolikumam ir komiteja ar 5 locekļiem. Lēma projektā, piemēram, nav iekļauts arī punkts, ka, piemēram, stājās spēkā, tad, kad stājās spēkā grozījuma nolikumā.
Nu, mums ar šodien viņš stāsies spēkam. Šodien parakstīsim arī protokolu.
Tas nevar stāties spēkā šodien.
Kāpēc nevar?
Nākamajā dienā pēc grozījuma parakstīšanas. Nē, nu tad ir jāiekļā punkts.
Nu, tad iekļausim punktu, kad... nu, labi, iekļausim punktu. Mēs, ka šis stājas spēkā ar lēmumu pieņemšanas brīdi mums. Pirmais punkts mūsu darba kārtība stājās. Nu, bet ar lēmumu pieņemšanas brīdi, ja viņš ir. Es aicināšu balsot par visiem 7 deputātiem, kas ir izvirzīti. Un, protams, ka var jau balsot pret arī, ja kāds nepiekrīt kādam. Tā kā lēmumu pieņemšanas brīdi viņš spēkā, un šodien protokols tiks parakstīts, un viss ir spēkā. Tā. Tad es aicinu balsot, kurš par Gunti Mačtam. Paldies. Pretā turas nav. Par Ilvu Cērpu, kurš par? Paldies. Pretā turas nav. Par Ilzi Judziku, kurš par? Paldies. Pretā turas nav. Par Elitu Kuģenieci, kurš par? Paldies. Pretā turas nav. Nu, protams. Par Daci Vašuku, kurš par? Paldies. Pretā turas nav. Par Raiti Krūmiņu, kurš par? Paldies. Pretā turas nav. Pretiem, labi, neredzēju, piedodiet. Tātad pret deputāti Daci Vašuku. Par Gati Gāgu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā. Mums palikus viena komiteja, Teritorijas un ekonomiskas attīstības komiteja. Vēl varbūt pirms tās komitejas Gunts varbūt pāris vārdos var pateikt nu, par to attiecību, teiksim, jā, nu, matemātisku. Nu, lai nebūtu tā, ka kāds domāt, ka kāda tiek apbižots un netiek ievēlēts, teiksim, nu, kāda no politiskām partijām tiek apbižot, jāsaka, nu, pārstāvniecība.
Tad Māra Dadža un Dacis Vašuks priekšlikumā šeit tika virzīti 3 deputātu kandidāti. Bet, nu, es zinām, ka tātad komitejās ir jāievēro šis te proporcionalitātes princips, un tātad ir... Šai proporcijai ir jāsakrīt ar ievēlēto deputātu skaitu domē. Tātad reģiona apvienībai ir ievēlēti 5 deputāti, tātad tā ir 3. Daļa no visiem ievēlētajiem deputātiem. Un pavisam mums tagad ir 4 komitejas, katrā pa 7 deputātiem, tātad kopā ir 28 vietas deputātiem komitejās, un trešdaļa no 28 ir 9,3. No 9,3 tomēr būtu pareizāk apaļot uz 9, nevis uz 10. Tā kā šajā komitejā no reģiona apvienības vajadzētu izvirzīt 2 deputātus.
Mārim Dadzim vārds.
Jā, es vēlējos teikt to, ka attiecībā šo proporcionalitāti iespēja robežās, likums nosaka, ir jāievēro šī proporcionalitāte, un tas, ko es vēlējos varbūt piebilst vēl vai tā, tādā kā debatē attiecībā uz finanšu komiteju, nu jā, mēs grozījām nolikumu attiecībā uz šo sociālo izglītības kultūras jautājumu komiteju, bet manuprāt, mēs negrozījām 30. Punktu mūsu nolikumā. Savukārt 30. Punktā ir teikts, ka šajās komitejās deputātu pārstāvniecība ir pēc deputāta izvēles. Un līdz ar to, ja šī izvēle Finanšu komitejas jautājumā no mūsu puses un arī no Dacis Vašuks puses tika pausta, tad man tiešām rada izbrīna tas, kad nu, faktiski tad sanāca tā, kad šo izvēli attiecībā uz Finanšu komiteju un mūsu pārstāvniecību veica domas priekšsēdētājs un pārējie deputāti.
Nu, es ieteicu deputājs, ka domas priekšsēdētājs var ieteikt, teiksim, jebkuru deputātu un kāds bija balsojums par šiem deputātiem, nu, tāds ir balsojums šajiem brīdiem. Tā kā es domāju, ka reģionālā apvienībai ir jāizbirst kāds cits kandidāts uz Finanšu komiteju, ko mēs varam stiprināt nākšajā domas sēdē. Bet runājot, mēs tagad esam pie teritorijas un ekonomiskās attīstības komitejas, un es kā domas priekšsēdētājs šai komitejai virs deputāts Andi Zariņu, Raita Krūmiņu, Aigara Matisonu, Agri Biliskalnu, Ilvu Cērpu, Māru Dadzi un Intu Apsīti. Esam saņēmuši arī iesniegumu no deputātiem Dadzis Vašuks, Māru Dadzi, kas virza trīs kandidātus, Māru Dadzi, Dadzi Vašuku un Intu Apsīti. Tā kā mūsu viens deputāts ir tā kā vairāk šobrīd komitejā, tad es aicinu balsot par deputātiem. Kurš par deputātu? Andi Zariņu. Kurš par? Paldies. Pret. Deputāti Dacis Vašuku. Atturās nav. Par deputātu Raita Krūmiņu. Kurš par? Paldies. Pret. Deputāti Dacis Vašuku. Paldies. Par deputātu Aigaru Matisonu. Kurš par? Paldies. Pret. Deputāti Māris Dadzis, Intis Apsītis un Dacu Vašuka. Par deputātu Agri Biliskalnu. Kurš par? Paldies. Pret. Deputāti Intis Apsītis un Elita Kuģiniece. Par deputātu Ilvu Cērpu. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās nav. Par deputātu Māri Dadzi. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās nav. Par deputātu Intu Apsīti, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Par deputātu Dacis Vašuku, kurš par? Par deputātu Māris Dadzi, Dacis Vašuku, Intis Apsītis un Elita Kuģeniece. Pārējā deputāti pret. Līdz ar to Dacis Vašuku šajā komitejā nav ievēlēt. Paldies, līdz ar to mēs komitejas esam ievēlējuši, izņemot Finanšu komitejā, kur mums šobrīd lēkušajā domas sēdē vajadzētu tikt galā ar vienu vietu, kas pienākas reģionālajā apvienībai. Tā, nākošais mums darba kārtības jautājums ir par patstāvīgo komiteju sastāvu noteikšanu.
Komisija,
jā. Un, acīm redzot, mums jāiet visas komisijas, mums ir, laikam, 18 jāiet visām cauri. Tātad, pirmā komisija ir administratīvā komisija. Es kā domas priekšsēdētājs administratīvā komisijā izvirzu Alfredu Paulānu, administrācijas darbinieku, Sandru Jurciku, bāriņu tiesas vadītāju, Airis Stropiņu, administrācijas darbinieku, Andru Zvinguli, administrācijas darbinieku, Normundu Mālu, administrācijas darbinieku. Citu priekšlikumu nav, tad es nezinu, varbūt, ka mēs varam pa komisijām arī balsot, kur nav citu priekšlikumu par visiem kopā vai balsot pa katru atsevišķu.
Nav citu priekšlikumu.
Tātad es aicinu.
Es domāju, ka tur, kur nav citu priekšlikumu, varam balsot par visiem kopā.
Nu, tad es aicinu balsot par administratīvo komisiju. Sastāvā Alfreds Paulāns, Sandra Jurcika, Airis Stropiņa, Andris Vingulus, Normunds Māls, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais iepirkumu komisija. Es kā domas priekšsēdētājs iepirkumu komisijā virs šādas kandidātas no domas priekšsēdētāja vietnieka Andi Zariņu, Alfreda Paulāna administrācijas darbinieku, Andra Šlangena administrācijas darbinieku, Mārtiņu Stūri administrācijas darbinieku, Kristīnu Striku administrācijas darbinieku, Jūra Krilovska pašvaldības izpilddirektoru un Raiva Miller administrācijas darbinieku. Esam saņēmuši deputātu Dacis Vašuks un Māru Dadžu iesniegumu par Māru Dadžu pieteikšanu iepirkumu komisijas sastāvā. Tā kā mums ir 8 deputāti, 8 kandidāti uz 7 vietām, tad aicinu balsot par katru atsevišķu. Kurš par Andi Zariņu? Paldies. Kurš pret? Pret Dacis Vašuka, Intis Apsītis un Elita Kuģiniece. Kurš par Alfredu Paulānu. Paldies, pretā turas nav. Kurš par Andrišu Langenu? Paldies, kas pret? Daci Vašuku un Ince Apsīts. Kurš par Mārtiņu Stūri? Paldies, pretā turas nav. Kurš par Kristrīni Striku? Paldies, pretā turas nav. Kurš par Jurgi Kļovski? Kurš par? Paldies, pret Mārs Dedis, Daci Vašuku un Ince Apsīts. Kurš par Raivi Milleru? Paldies, pretā turas nav. Un kurš par Māru Dadzi? Kurš par? Par deputātu Māris Dadzi, Daci Vašuku, Ince Apsīts un Elita Kuģenietis. Kurš pret? Paldies, pārējā deputāta. Līdz ar to mēs iepirkuma komisiju esam ievēlējuši. Nākošā komisija mums ir pašvaldības dzīvojamo māju, privatizācijas un mantas atsevināšanas komisija. Es, kā domas priekšsēdētājs, šajā komisijā ierosinu ievēlēt šādas kandidātas: Aivaru Mucenieku, domas priekšsēdētāju, Gatu Landmani, administrācijas darbinieku, Andri Stepanoviču, administrācijas darbinieku, Andri Vārpiņu, novada domas deputātu, Arvi Andrišmitu Puzes, pamatskolas skolotāju, un Gita Horsti, administrācijas darbinieku. Tā kā mūsu komisijā ir 6 vietas un ir izvirzīti 6 kandidāti un vairāk kandidāti nav izvirzīti, tad es aicinu balsot par komisiju kopumā. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošā komisija mums ir tehniskā komisija. Tehniskajā komisijā, es kā domas priekšēdētājs, izvirs šādus kandidātus: Andrišu Langenu, administrācijas darbinieku, Kristīni Striku, administrācijas darbinieku, Aivaru Mincenbergu, administrācijas darbinieku, Rolandu Cukuru, administrācijas darbinieku, Aigaru Kresu, Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju, Raiti Krūmiņi, novada domas deputāti, un Klāvu Felšu, VNK servisa tehnisko direktoru. Esam saņēmuši arī deputātu Dats Vašuks un Māru Dadžu iesniegumu par Guntara Reķa pieteikšanu tehniskajai komisijai. Tā kā mums ir 7 vietas un šobrīd ir 8 deputāti, 8 kandidāti, tad mums ir jābalso par katru no šiem kandidātiem. Tātad, kurš par Andrišu Langenu? Kurš par? Paldies, pret deputātu Dats Vašuku, Ince Apsīts. Kurš par deputātu vai par kandidātu Kristīni Striku? Kurš par? Paldies, pret Dats Vašukam. Atturās nav. Nākušais mūsu izvirzītais kandidāts ir Aivars Mincenbergs, administrācijas darbinieks. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais mums izvirzītais kandidāts ir Rolands Cukurs, administrācijas darbinieks. Kurš par? Paldies, pret Elita Kuģiniec. Nākošais mūsu kandidāts ir Aigars Kres, Piltenes pārvaldnieks pilsētas un pagasta pārvaldnieks. Kurš par? Paldies, pret Māris Dadis un Daci Vašuka. Nākšais izvirzītais kandidāts ir Raits Krūmiņš, domas deputāts. Kurš par? Paldies, pret Ince Apsīts. Paldies, pārējā par. Nākošais izvirzītais kandidāts ir Klāvs Felš, Sievinkars servisa tehniskais direktors. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākšais kandidāts ir Guntars Reķis. Kurš par? Paldies, par bija deputāta Aivars Mucenieks. Damārs Dadzis, Vašuka Dace, Elita Kuģenietis un Ince Apsīts. Kurš pret? Pārējā deputāta. Paldies. Līdz ar to Guntars Reķis nav ievēlēts tehniskajā komisijā. Tā, nākošā komisija mums ir dzīvokļu komisija. Dzīvokļu komisijā mums ir 7 līdz šim vietas. Uz dzīvokļu komisiju, es kā domas priekšsēdētājs, ierosinu izvirzīt šādas pašvaldības gan darbinieks, gan VNK darbinieks. Tad Jurgi Kļovski, pašvaldības izpilddirektori, Evits Lāņķi, administrācijas darbinieku, Andri Stepanoviču, administrācijas darbinieku, Aigaru Kresu, Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju, Edgara Kalniņa, CIVNK servisa ražošanas iecirkņu vadītāju, Litu Rolandi, administrācijas darbinieku, un Intu Rudbahu, sociālā dienesta vadītāju. esam saņēmuši arī Dacis Svašuks un Māra Dadža iesniegumu par Edgara Kalniņa izvirzīšanu arī šai komisijai, bet es pieļauju, ka tas ir tas pats Edgars Kalniņš domāts, ko izvirzēs noteikti. Un līdz ar to, ja ir tas pats, tad mēs varētu arī balsot par komisiju tādā sastāvā, kur viņš jau ir iekļauts iekšā.
Man tomēr priekšlikums balsot par katru kandidātu par, šajā gadījumā atsevišķi.
Par katru. Labi, balsosim par katru, nav problēma. Tātad, kurš par Juri Krilovski? Paldies, pret atturās nav. Kurš par administrācijas darbinieku Evita Slaņķi? Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Kurš par administrācijas darbinieku Andris Stepanoviču? Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Kurš par Piltenes pārvaldnieku Aigaru Kresu? Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Pret Dacu Vašuku, atvainojos neredzē. Kurš par CVNK servisa ražošanas ietrikņu vadītāju Edgaru Kalniņu? Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Kurš par Litu Rolanda administrācijas darbinieku? Kurš par? Paldies, pret Ints Apsīts Dacu Vašuka. Un pēdējā mūsu kandidāts ir Inta Rudbaha, sociālā dienesta vadītāja. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tātad arī dzīvokļu komisija ir ievēlēta. Nākošā mūsu komisija ir sporta komisija. Un es, kad mums priekšsēdētājs ierosina sporta komisijā ievēlēt šādus kandidātus: Jolantu Ziemeli, bērnu jaunas un sporta skolas vadītāja, Aivaru Čakli, Zūru pamatskolas skolotāja, Agri Biliskalnu novaddomas deputātu, Arvi Andršmitu, Puzes pamatskolas skolotāju, Aigaru Matisonu, novaddomas deputātu, Kasparu Gulbi, Ugāles vidusskolas skolotāju, un Edīti Kaufmani Ganusu, bērnu jaunas sporta skolas darbinieci. Esam saņēmuši deputātu Dacu Vašuks Māras Dadža iesniegumu par kandidātiem Rēņa Ziemeļa un Sandra Jankeviča arī pieteikšanu sporta komisijai. Līdz ar to mums ir 7 locekļi un kopumā es šobrīd ir 9 pieteikumi, tad līdz ar to mums ir jābalso par katru kandidātu atsevišķi. Lūdzu.
Man vienkārši ir jautājums, piemēram, nu šī tāda, saka, izstīties pēc tāds bezmazai politiskas apakškomitejas, ar kopiem šajā gadījumā Andris Šmits un Agris Biliskalns ir labāks par, piemēram, Sandri Jankeviču.
Nu,
ar teiks, kādiem argumentiem vienkārši jūs pārkojat?
Tātad gan Andris Šmits un Agris Biliskalns ir tādu paši mūsu novada jaunie cilvēki, kur ir ar sportu nodarbojas, organizē sporta nodarbības, erudīcijas spēles un tā tālāk. Tā kā man nav ne mazākā šaubas, kad Agris Biliskalns un Arvis Andršmits nevarētu darboties sporta komisijā, un pie tam viņi nav ne vienu gadu darbojas mūsu novadā. Es domāju, ka viņi jau ilgi darbojas mūsu novadā un sevi pierādījuši. Tā kā tā ir mana izvēle un par to mans priekšlikums, un par to es aicināšu balsot. Un tā kā mēs varam, nu, mēs, protams, balsojam katrs, kā skatāmies, kurus kandidātus mēs gribam. Un tā ir mans priekšlikums. Tāpēc es aicinu arī balsot. Sāksim ar Jolantu Ziemeli. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Aivaru Čakli. Kurš par? Paldies, pret Elita Kuģeniec. Domas deputāta Agra Biliskalnu, kurš par? Paldies, pret Māris Dadzis, Dace Vašuka, Ints Apsītis un Elita Kuģeniec. Nākošais kandidāts ir Arvis Andršmits, kurš par? Paldies, pret Dace Vašuka. Nākošais kandidāts Kaspars Gulbis, kurš par? Paldies, pret Māris Dadzis, Ints Apsīts, Dace Vašuka. Nākošais kandidāts ir Edīti Kaufmane Ganusa. Kurš par? Paldies, pret Elita Kuģeniec un Ints Apsīts, Dace Vašuka atturās. Nākošais mums izvirzītais kandidāts ir Reina Ziemelis. Kurš par? Par Māris Dadzis, Dace Vašuka, Ints Apsīts, Elita Kuģeniec, pārējie deputāti pret. Un nākšais mūsu izvirzītais kandidāts ir Sjandris Jankevičs, kurš par deputātu Māris Dadzes. Jā, deputātu Māris Dadzes, Dace Vašuka, Ints Apsīts, Elīte Kuģeniece, pārējie deputāti pret un deputāts Āgris Biliskalns atturas. Jā, un jā, es atvainojos, jā, un Aigars Matis, tātad, kurš par domas deputātu sporta komisijā, Aigara Matisona, kurš par? Paldies, pret atturas nav. Nākošā mums komisija ir administratīvo aktu strīdu komisija. Es, kā domas priekšsēdētājs, izvirzu šajā komisijā sekojušus kandidātus: Jurki Lovski, pašvaldības izpilddirektori, Gati Landmani, administrācijas darbinieki, Agra Rozentāla, Ugāles pagasta iedzīvotāji, Kristīna Ņikoļenko, administrācijas darbinieki, Normunda Mālu, administrācijas darbinieki. Tā kā izvirzīti ir 5 kandidāti un vairāk citu kandidātu nav, tad es aicinu balsot par visu komisiju, bet ja ir vēlēšanās, var balsot arī atsevišķi pa katru. Tā kā nav vēlēšanās atsevišķi pa katru, tad aicinu pa visu komisiju kopā, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošā mūsu komisija ir vidus uzņēmējdarbības attīstības komisija. Es, kā domas priekšsēdētājs, izvirzu šajā komisijā Ilzi Čakli, Slēku pagasta iedzīvotāji, Agri Āboliņu, Puzes pagasta iedzīvotāji, Daiga Cekuli, Slēku pagasta pārvaldes vadītāji, Mārts Leksbergu, Tārgales pagasta pārvaldes vadītāji, Ivitu Meinardi, administrācijas darbinieku, Jāni Ķiri, Vārdus pagasta iedzīvotāji. No deputātiem Dacis Vašuks un Māra Dadža esam saņēmuši iesniegumu par Māra Dadža pieteikšanu šai komisijai. Līdz ar to, ja mums komisijā ir 6 vietas un šobrīd ir 7 kandidāti, tad mums ir jābalso par katru atsevišķi.
Man jautājums.
Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, kas ir Ilze Čakle un kādēļ viņi ir izvēlēti kā speciālistis darbam šajā komisijā?
Ilze Čakle novada iedzīvotāji, kuru ir ieteikusi komisijai Nacionāla apvienība, un mēs arī esam viņu ņēmuši vērā šo piedāvājumu un komisijas sastāvā iekļāvuši.
Bet nē, nu, drīkst uzzināt, nu, kāpēc ar, nu, kādu pamatojumu?
Nu, pamatojums mēs, tā bija mūsu vienošanās, un mēs arī viņu virzam. Jā, lūdzu, Andri.
Ilze Čakli ir beigus būduri dārzkopības vidusskola, viņa ir profesionāls darbinieks, un viņi arī nodarbojas ar lauksaimniecību, un viņi ir izteikusi vēlmi darboties, un mēs uzskatām, ka viņas pienesums varētu būt gan liels.
Paldies.
Paldies. Līdz ar to es aicinu balsot par komisiju. Tātad, kurš par Ilzi Čakli, kurš par? Paldies. Pret Elīte Kuģeniece un Māris Dadzis. Nākšais kandidāts Puzes pagasta iedzīvotājs Agris Āboliņš, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais mūsu izvirzītais kandidāts Daiga Cekula, Slēku pagasta pārvaldes vadītāja, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais mūsu izvirzītais kandidāts Mārts Laksbergs, Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais kandidāts ir Ivita Meinārda, administrācijas darbinieks, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākšais ir arborists Vārbas pagasta iedzīvotājs Jānis Ķiris, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir Māra Dadža pieteikums šai komisijai, kurš par? Par deputātu Māris Dadzes, Dacis Vašuka, Ints Apsīts un Elīte Kuģeniece. Pārējie deputāti ir pret. Kurš pret? Pārējie deputāti ir pret. Līdz ar to Māris Dadzes nav šai komisijai ievēlēts. Nākšā komisija ir projekta investīciju un būvniecības komisija. Komisijā domas priekšsēdētājs izvirz šāds kandidāts: Andi Zariņu, domas priekšsēdētāja vietnieks, Iveta Straumi, administrācijas darbinieks, Digni Geruli, administrācijas darbinieks, Gati Landmani, administrācijas darbinieks, Andriš Langenu, administrācijas darbinieks un Gitu Horsti, administrācijas darbinieks. Esam saņēmuši Dacis Vašuks un Māra Dadža iesniegumu par Māra Dadža pieteikšanu šai komisijai. Līdz ar to, ka mums komisijā ir 6 vietas un viena šobrīd ir vieta pieteikt vairāk, tad es aicinu balsot par katru no komisijas izvirzītiem kandidātiem. Kurš par domas priekšsēdētāju vietnieku Andi Zariņu, kurš par? Paldies, pret, Mārs Dedzis, pārējie par. Tad nākošais mūsu izvirzies kandidāts Ivete Straume, administrācijas darbinieks, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nākšajā izvirzītā kandidāta būvalds vadītāja Digna Garula, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nākšais izvirzītās kandidāts Gats Landmanis, administrācijas darbinieks, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nākošais izvirzītās kandidāts Andris Šlangenis, administrācijas darbinieks, kurš par? Pret, Ins Apsīts un Dace Vašuka. Nākošais izvirzītās kandidāts Gita Horste, administrācijas darbinieks, kurš par? Pret, deputāti Ins Apsīts un Elita Kuģeniece, pārējie par. Un nākošais kandidāts ir Māra Dadža kandidatūra, kurš par? Māris Dads, Dace Vašuka, Ins Apsīts un Elita Kuģeniece, kurš pret? Pārējie no domas deputāti, līdz ar to Māra Dadža kandidatūra nav apstiprināta šajā komisijā. Nākošā komisija ir licencēšanas komisija. Un licencēšanas komisijā es, kā domas priekšsēdētājs, ierosinu ievēlēt šāds kandidāts. Andi Zariņu, domas priekšsēdētāja vietnieks, Agra Bilskalna, domas deputāts, Elvija Ziemeli, Vāras pagasta iedzīvotājs, Andris Stepanovičs, administrācijas darbinieks, Genrihs Čester, Usmas pagasta pārvaldes vadītājs, Ivitu Meinardi, administrācijas darbinieks, kā arī esam saņēmuši Dace Vašukas un Māra Dadža iesniegumu par kandidātu Inta Apsīša pieteikšanu komisijai. Līdz ar to, ja komisijā mums ir 6 vietas, mums ir 7 kandidāti, mums ir jābalso par katru kandidātu atsevišķi. Tādēļ aicinu balsot, kurš par domas priekšsēdētāju Andi Zariņu šajā komisijā. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Pret Māris Dadžs bija pret. Tā. Tātad par Andi Zariņu mēs nobalsojam. Nākšais mums izvirzīs kandidāts Agris Biliskalns. Kurš par? Paldies. Pret. Ins Apsīts. Nākšais izvirzītais kandidāts ir Elvijas Ziemeles Vāras pagasta iedzīvotājs. Kurš par? Paldies. Pret. Elita Kuģeniece, Ins Apsīts. Nākšais izvirzītais kandidāts ir domas jurists Andris Stepanovičs. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās nav. Nākšais izvirzītais kandidāts Usmas pārvaldnieks Genrihs Česters. Kurš par? Pret. Deputāte Dace Vašuka, pārējie par. Nākošā izvirzītā kandidatūra ir domas administrācijas darbinieks Ivita Meinardi, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tad ir izvirzīta Inta Apsīša kandidatūra, kurš par? Par deputāti Māris Dadžs, Dace Vašuka, Ins Apsīts, Elita Kuģeniece, kurš pret? Paldies, pārējie deputāti, līdz ar to Ins Apsīts nav ievēlēts šajā komisijā. Nākošā komisija mums ir Bērnu jaunu lietu komisija. Es, kad domas priekšsēdētājs, ierosinu ievēlēt šajā komisijas sekojošā sastāvā. Sibila Veģe, administrācijas darbinieks, jau jaunu lietu speciālists, Ligita Kalniņa, Jurkalns bibliotēkas vadītāja, Evita Kubinska, Zūra pamatskolas direktora vietniece, Ineta Bekmani, Zlēku pagasta dienas un sociālā centra vadītāja, Skaidrīta Diebele, administrācijas darbinieks, Zanda Blumfelde, Ugāles vidusskolas direktora vietniece. Esmu saņēmuši arī no Dacis Vašukas un Māra Dadža iesniegumu par kandidātu Sibīlas Veģes un Roberta Bernšteina pieteikšanu vēlēšanu šai komisijai, Bērnu jaunas lietas komisijai. Tā kā mums ir šobrīd komisijā 6 kandidāti un ir pieteikti 7, tad mums ir jābalso par katru atsevišķi. Kurš par Sibīlu Veģi? Paldies, pretā turas nav. Nākošā kandidāta ir Ligita Kalniņa, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Zūra pamatskolas direktora vietniece Evita Kubinska, kurš par? Paldies, pret Elita Kuģeniece. Pārējie deputāti par. Zlēku pagasta dienas sociālā centra vadītāja Skaidrīta Diebele. Ineta Vekmani, Zlēka pagasta dienas un sociālā centra vadītāja, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Skaidrīta Diebele, administrācijas darbinieks, kurš par? Paldies, pret. Deputāti Māris Dadžs, Dace Vašuka un Ins Apsīts. Zanda Blumfelde, Ugāles vidusskolas direktora vietniece, kurš par? Paldies, pretatturas nav. Un Roberts Bernšteins, kurš par? Par deputātu Māris Dadzis, Dats Vašukins Apsīts un Elita Kuģeniec, kurš pret? Paldies, pārējie deputāti. Līdz ar to Roberts Bernšteins nav ievēlēts šajā komisijā. Tā, nākošo komisiju mums ir interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija. Un es kā domas priekšsēdētājs aicinu šajā komisijā ievēlēt attiecīgus kandidātus. Gunti Mačtam, domas priekšsēdētāja pirmo vietnieku, Nelīsa Lēviča, puses pamatskolas direktori, Aina Klimovača, izglītības pārvaldes vadītāja, Tamāra Kuciņa, administrācijas darbinieku, un Nils Ramana, administrācijas darbinieku. Tāpat esam saņēmuši domas deputāta Dats Vašuks, Māra un daži iesniegumi par kandidātu Rasmus Pētmanis pieteikšanu šai komisijai. Līdz ar to, ja komisijai ir 5 vietas, šobrīd ir 6 kandidāti, tāpēc aicinu balsot par katru komisijas locekli atsevišķi. Tātad, kurš par Gunti Mačtamu? Paldies, pretatturas nav. Nelīsa Lēviča, kurš par? Paldies, pretatturas nav. Aina Kļimoviča, kurš par? Paldies, pretatturas nav. Tamāra Kuciņa, kurš par? Paldies, pret deputāti Māris Dadzis, Dačs Vašuka, Ints Apsīts un Elita Kuģeniec. Ko? Kas bija? Nebija pret? Es laikam palēdu gan par bija. Tātad Elita Kuģeniec par un atturās Ilva Cērpa. Tātad 3 pret. Piefiksējām protokolu. Tālāk nākošo kandidāti Ilze Ramane, kurš par? Paldies. Pret atturās. Atturās Elita Kuģeniec. Paldies. Un nākošā mums izvirzītā kandidatūra ir Rasma Pētmani, kurš par? Par Dace Vašuka, Māris Dadzis, Ints Apsīts, Elita Kuģeniec un Agris Bileskalns. Kuri pret? Tā, paldies. Pārējā deputāta pret. Līdz ar to Rasma Pētmani nav ievēlēta šajā komisijā. Nākošā komisija mums ir apbalvošanas komisija. Un es kā domas priekšsēdētājs apbalvošanas komisija izver šādus kandidātus. Aivar Mucenieku no domas priekšsēdētāja, Andi Zariņu no domas priekšsēdētāja vietnieku, Gunti Mačtamu domas priekšsēdētāja pirmo vietnieku, Evi Ozoliņa administrācijas darbinieku un Ilona Stradiņa administrācijas darbinieku. Esam saņēmuši no Dats Vašuks Māra Dadža iesniegumu par kandidātu Dats Vašuks pieteikšanu ievēlēšanai šajā komisijā. Līdz ar to mums ir 5 vietas un viena ir lieka vieta, tad mums ir jābalso par katru kandidātu atsevišķi. Kurš par Aivaru Mucenieku? Paldies, pret Dats Vašukins Apsīts. Par domas priekšsēdētāja vietnieku Andi Zariņu, kurš par? Paldies, pret Ints Apsīts Elita Kuģenieci. Par domas priekšsēdētāja vietnieku Guntu Mačtamu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Par administrācijas darbinieku Eviju Ozoliņu, kurš par? Paldies, pret Māris Dadzis. Par administrācijas darbinieku Ilonu Stradiņu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Par kandidātu Dacu Vašuku, kurš par? Par deputātu Māris Dadzis, Dacu Vašuku, Ints Apsīts un Elita Kuģeniec, kurš pret? Paldies, pārējie domas deputāti. Līdz ar to Dacu Vašuku šajā komisijā nav ievēlēta. Nekustamo īpašumu iznomašanas komisija, es kā domas priekšsēdētājs izvirzu šāds kandidāts, Gunti Mačtamu, domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Gata Landmani, administrācijas darbinieks, Ausmu Zeidmani, administrācijas darbinieks, Taigu Dadzi, administrācijas darbinieks, Litu Rolandi, administrācijas darbinieks, Alfreda Paulāna, administrācijas darbinieks. Ir vairāk ierosinājumu nav, ir 6 kandidāti, balsojam par visiem kopā vai pa katru atsevišķu. Ja par visiem kopā, tad aicinu balsot par visu komisiju sastāvu, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākošā komisija mums ir darījuma ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija. Un es kā domas priekšsēdētājs izvirzu šāds kandidāts. Gunti Mačtamu priekšsēdētāja pirmo vietnieku, Litu Rolandi administrācijas darbinieku, Gata Landmani administrācijas darbinieku, Evu Štromberga administrācijas darbinieku, Iri Tāpsi, administrācijas darbinieki, Taigu Dadzi, administrācijas darbinieki. Ja citu kandidātūru vairāk nav, tad aicinu balsot par visu komisiju kopumā. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošā komisija mums ir debitoru parādu izvērtēšanas komisija. Un skatāms priekšsēdētājs izvir šādus kandidātus. Litu Rolanda, administrācijas darbinieki, Alde Āķi, finanšu nodaļas vadītāja, Ilis Čakli, Zlaiku pagasta iedzīvotāja, Eva Štrombergu, administrācijas darbinieki, Jurka Lovski, pašvaldības izpilddirektora, Alde Siliņa, administrācijas darbinieki. Tā kā ir izvirzīti seši kandidāti un vairāk priekšlikumu nav, un es aicinātu balsot par visiem reizēm komisiju. Ja tā vienojamies, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošā komisija mums ir ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisija, un es izvirzu šādus kandidātus: Alde Āķi, finanšu nodaļas vadītāja, Līgo Strausku, administrācijas darbinieku, Aldu Siliņu, administrācijas darbinieku, Gatu Landmanu, administrācijas darbinieku, Andriša Langena, administrācijas darbinieku un Normundu Mālu, administrācijas darbinieku. Izvirzīti ir seši kandidāti, komisijā ir seši kandidāti vietas pēc nolikuma. Ja varam, tad balsojam par visiem kandidātiem, par visu komisiju kopumā. Kurš par? Paldies, pret atturas nav. Nākošā mums ir bērnu lietu sadarbības grupa, kas, protams, nodarbojas ar specifiskiem jautājumiem, un kur ir 5 cilvēku sastāvā, un es izvirzu šajā komisijā sekojošu cilvēkus: Sandra Jurcika, bāriņtiesa priekšsēdētāja, Aina Kļimauča, izglītības pārvaldes vadītāja, Sandra Citoviča, sociālā dienesta vadītājs vietniece, Ina Barbāna, valsts policijas darbinieka, un Airi Stropiņa, administrācijas darbinieka. Tā kā citu priekšlikumu nav, tad es aicinu balsot par visu komisiju kopumā. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējā mūsu komisija ir pedagoģiski medicīniskā komisija, kur arī nodarbojas ar specifiskiem jautājumiem, un es aicinu izvirzīt komisijā šādus komisijas locekļus: Tamāra Kuciņu, izglītības pārvaldes metodiķi, Inta Pāvilsona, Annahidas pamatskolas speciālais pedagogs, Irēna Ķūdē, Zūru pamatskolas logopēds, Agita Lauska, psihologs, Mārīta Gūtkofa, pieeicināts eksperts medicīnas jautājumos. Jā, tā kā citu priekšlikumu nav, tad es aicinu balsot par izvirzītiem kandidātiem. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs jautājumu par komisiju sastāvu esam pabeiguši, un nākšais darba kārtības jautājums mums ir par novada domas izglītības komisijas likvidēšanu, un es dos vārdu Guntim Mačtamam, kāpēc ir sagatavot šāds lēmuma projekts.
Tā, nu jau iepriekšējā sasaukumā strādājot, mēs redzējām, ka šī komisija varbūt arī nestrādā īpaši efektīvi, un tam par iemeslu varbūt ir tas, ka nu, būtībā komisijai būtu jāsagatavo kaut kādu lēmumu projektu un jāvirz uz izglītības, nu, uz sociālo izglītības, kultūras un sporta komiteju, bet nu, tā specifika šeit ir tāda, ka ir skolu direktora metodiskā apvienība ar savu vadītāju, ir pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju, metodiskā apvienība ar savu vadītāju, un būtībā jau šīs te metodiskās apvienības, sadarbojoties ar izglītības pārvaldi, jau faktiski pamatā visus tos jautājumus sagatavo un virz uz komiteju. Un izglītības komisija faktiski iepriekšējā sasaukuma laikā bija tā, ka drusku tāds nevajadzīgs birokrātisks, tā teikt, posms vēl, kur faktiski nu, būtībā it kā izskatīja tos pašus jautājumus, pa kuriem pēc tam lēma komitejā, nu, faktiski līdz ar to nekāds pienesums īsti no viņas nav, jo tas galva vārds tā, ka tā ir komitejā, un būtībā viņi tikai drusciņ palēnināja to procesu, un nekāds, nu, liels pienesums no šīs komisijas nebija, un tāpēc es arī aicinātu viņu likvidēt šo komisiju.
Labi, paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas likvidē Ventspils novada domas izglītības komisiju, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada vēlēšanu komisiju. Tad sākoties jaunam deputātu sastāvam, ir atkal jāizvirz locekļu vēlēšanu komisijai, un mums tajā centrālā viņi kā varētu teikt galvenajā vēlēšana komisijai 7 komisijas locekļi, un locekļu pieteikšanu var izvirzīt līdz 2. augustam, tāds ir sagatavots lēmuma projekts vai ir jautājumi. Tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais ir par Ventspils novada pašvaldības domas amatpersonu atlīdzību, kā jau es teicu, mums saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu ir darba algas jānosaka deputātiem un atalgotajiem domas priekšsēdētājiem vietniekam pēc bāzes mēneša algas likmes. Un faktiski mēs šī brīdī arī esam sagatavojuši lēmuma projektu, kas pielāgo šo mēneša algu noteikšanu pēc bāzes noteikuma likmes. Tā kā pēc būtības man vairāk komentāru īpaši nav. Likmes ir redzams lēmuma projektā. Lēmuma projektā arī ir lai atceļot iepriekšējo lēmumu, mums jāsaglabā ir izpilddirektoram esošais atalgojums un, protams, deputātiem par samaksu, par darbu domas sēdēs, ārkārtas sēdēs, komitejās un par deputātu pienākumu veikšanu, kurš arī tiek noteikts saskaņā ar šo bāzes mēneša algu likmu. Vai ir jautājumi deputātiem?
Ir aprēķini, cik papildus mums šis izmaksās budžetā, šīs pieņemtās izmaiņas?
Praktiski viņas ir ļoti minimāli izmaksās, jo, teiksim, palielinājums varētu būt domas priekšsēdētājiem 6%, priekšsēdētāja vietniekam 4%, deputātiem 18 centi par stundu. Tāds ir palielinājums.
Un cik izmaksās atalgotas komitejas priekšādātājs, kas mums ir jauninājums un komitejas arī vietnieks?
Komitejas, tur redzams, ka vietniekam ir 10 eiro par darbu komitejā, ne vairāk kā 20 stundas mēnesī, un komitejas priekšādātājiem atkarībā no nostrādātā laika būs. Jā, Guntim varbūt.
Es varbūt gribētu pateikt arī šo būtību šim jautājumam, jo iepriekš šīs visas algas balstījās uz aizpagājušā gada vidējo atalgojumu. Tagad tas likums ir mainīts par amatpersonu atlīdzību, un balstīšanās notiek uz bāzes mēneša alga, ko aprēķina drusku citādāk. Šī bāzes mēneša alga ir arī drusku mazāka nekā vidējā alga par aizpagājušo gadu, jo viņu rēķina, izejot no iepriekšējā gada šīs te bāzes mēneša algas, bet neliekot klāt visu to, par cik ir pieaugusi vidējā alga, bet pieliekot klāt vidējo aritmētisko no pieauguma starp vidējo algu un inflāciju. Un būtībā tas arī ir tas galvenais, kāpēc mums šāds te lēmums tagad ir jāpieņem, un ne jau pavēlt arī ļoti daudzās citās pašvaldībās šodien pieņem analoģisku lēmumu projektu.
Paties, Guntim, lai vēl jautājumi būtu. Jā, Mārim, tad zinvārds.
Nē, tad varbūt es kaut kā nepareizi izprotu šo sagatavoto lēmumu projektu attiecībā uz komiteja priekšsēdētāji, kuri nav algotie, vai priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks, kur lēmumu projektā ir bāzes samatalga ar koeficients 1,92.
Jā. Tāds ir komitejas priekšsēdētājs. Komiteja priekšsēdētājs šobrīd nav neviens vēl ievēlēts. Komiteja priekšsēdētājs vēlēs atsevišķi. Un droši vien lielākā daļa tie būs mēs paši, kam nekāda papildus samaksa netiek veikta, jo mēs jau saņemam darba nu, atalgojumu par domas priekšsēdētāju, domas priekšsēdētāju vietnieku pildīšanu, bet komitejas priekšsēdētājs, ja būs kāds komitejas priekšsēdētājs, kurš nebūs, tad arī viņš attiecīgi saņems atalgojumu par nostrādāto laiku, kāds būs tabelē, un ņemot vērā šo koeficientu. Labi, Mārim, lūdzu.
Bet nu, mēs jau esam nobalsojuši par nekustamu īpašumu nu, komunālo jautājumu komiteju, kuras sastāvā nav ne domas priekšsēdētāja, ne kāds no priekšsēdētāja vietniekiem. Nu, tas nozīmē, ka šīs komitejas vadītājs saņems šo bāzes mēnešu algrējas koeficients 1,92. Pareizi saprotu?
Jā. Vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Jā, lūdzu, Dacē Vašukārt.
Nu, būtībā tas nozīmē, ka mēs nu, palielinām šo pozīciju, un vai tad jūs nu, modelējot to situāciju, kad ja tas nav viens no priekšādātāja vai vietniekiem, kas vada šo komiteju, nu, cik tas varētu izmaksāt gadā, un kā būs tā darba apjoma aprēķināšana, tie būs tieši komitejas priekšsādātāji sagatavotie lēmumu projekti vai kā, nu, kā jūs varētu paskaidrot, kā jūs iedomājat, nu, kā tagad notiks?
Ne tikai, ne jau komitejas priekšsādātājs gatavos lēmumus, bet komitejas priekšsādātājs arī daļai strādās klātienē un par to attiecīgo laiku, ka viņš strādās klātienē, viņam arī darba tabelē tiks norādīts stundas un tiks aprēķināts.
Tā, ka, tad tomēr vai ir nu, rēķināts tā ietekme uz budžetu un kāda tā
nu, varētu budžeta, būt? Jūs jau saprotiet, ka mums, mēs budžetā rēķinām ciparus no maksimāli nopelnīt, no cik iespējams nopelnīt domas deputātiem. Un nevienu mēnesi, nu, varbūt izņemot finanšu budžeta sagatavošanas mēneši, tad finanšu komitejas deputāti varbūt ir vienīgie tie, kuri saņem pilnu atalgojumu, tā kā praktiski mums, pēc būtības mums vienmēr ir pietiekami liela rezerve, teiksim, un nekad deputāta atalgojums kopumā netiek, nu, netiek iztērēts, kāds paredzēts budžetā. Tā kā, protams, kā kaut kādas izmaiņas, teiksim, varbūt nelielas viņš var nest, bet katrā gadījumā tās nav būtiskas izmaiņas. Mārim Dadzimvārds.
Es atvainojos, varbūt izklausos tiešām pēc pārāk lielas nesaprašas, bet nu, izlasot šo lēmumu projektu, nu, es saprotu, ka šīs komitejas vadītājs saņems bāzes amatalgu reiz koeficientu 1,92, nu, tur nav nekur rakstīts par kaut kādām stundām nekas, ne vārda.
Nu, kā jau zinat, arī pirmais vietnieks Gunts Mačtams nesaņem pilnu summu par par savu nostrādāto, pa nevis par nostrādāto, bet par savu amatalgu, jo tabelē Gunts Mačtams ir attiecīgas dienas, tas ir pirmdienas, kad viņš ir Ugāles vidusskolā sniedz stundas, tad arī attiecīgi viņš par to nesaņem pilnu samaksu no priekšētā vietnieka pienākumiem un šeit līdzīgi. Jā, atzum.
Nu, varbūt tomēr, nu, kādēļ nu, šāda izvēle, nu, viss tas, protams, izskatās pēc tā, ka šo komiteju vadīs nekāds no vadības, kas ir atalgotie deputāti. Vai tiešām tad nebija iespēja tomēr modelēt to domas darbu un plānot tā, ka kāds no jums var uzņemties arī šīs komitejas vadību? Vai jūs nejūtat tur kompetences, vai kas tas ir politisks kompromiss? Vai?
Es domāju, ka teiksim, mēs esam panākuši, jā, mēs esam panākuši vienošanos, kas komitejās strādās, un ja cilvēks nopietni grib piet komitejas darbām un daudz laika veltīt, tad arī viņam ir par to ir jāsamaksā par tām stundām, kad viņš strādā komitejas labā, kad viņš strādā domas darba labā, un nevaram mēs viņam tikai atstāt tās stundas, kas tiek ierakstīts vadot komiteju. Tā kā faktiski viņam tomēr ir daudzreiz vairāk darbs, un arī jāsaka, kad nu, mēs ceram, kad, nu, kā vēl jau nav ievēlēts viens komitejas vadītājs, es nevaru to pateikt, bet, nu, kad viņš strādās, teiksim, ne tikai atnākot uz komitejas sēdi. Jā, man dzem.
Tad gadījumā man vēl jautājums vai tiem deputātiem, kas nebūs komiteja priekšsādātāji vai vietnieki, bet arī aktīvi gatavos lēmumu projektus, piemēram, komitejai un izskatīšanai nesaistīsies domas darbā. Tur arī tad ir kā paredzēts veids vai tur tikai šīs maksimālās stundas un viss? Respektīvi, tie daži deputāti drīkst strādāt vairāk un dažiem ir nedrīkst vienkārši.
Nu, deputātiem apmaksā 24 stundas par deputātu pienākumu veikšanu. Pēc tam vēl par darbu komitejas, ārkārtas sēdē, gatavošanās un piedalīšanos domas sēdē. Tā kā faktiski, es domāju, ka mūsu deputāti jebkurš tiek atalgots pietiekami labi un par darbu darbs ir novērtēts. Un es negribu teikt, ka mūsu deputāti ir neseņem par to, ko viņi dara. Jā, protams, Finanšu komitejas deputāti varbūt arī neseņem par to, ko viņi dara, sastādot budžeti, jo viņi noteikti nostrādā vairāk par 105 stundām mēnesī, nekā mēs varam uzrādīt tabelēs. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Pret. Pret deputāti Dāca Vašuk, Ins Apsīts un Māris Dadzis. Atturās Elita Kuģeniec. Paldies. Līdz ar to domas pirmā ārkārtas sēde jaunā sasaukuma slēdzam. Un paldies visiem par līdzdalību.